ακούει όταν προσευχόμαστε
και όχι μόνο μας ακούει,
αλλά απαντάει κιόλα.
Και πολλές φορές μας απαντάει μέσα από την Αγία Γραφή, πολλές φορές μας απαντάει μέσα από λόγια που μας λένε άλλοι αδελφοί,
άλλες φορές μας απαντάει
μιλώντας μέσα στο πνεύμα μας. Και όσο περισσότερο προσευχόμαστε, και δόξα τω Θεώ γιατί προσευχόμαστε όλο και περισσότερο, όσο περισσότερο προσευχόμαστε, τόσο και περισσότερο είναι φυσικό να περιμένουμε ο Κύριος να μας μιλήσει. Έτσι δεν είναι? Ωστόσο, καθώς ο Κύριος αρχίζει να μας μιλάει, χρειάζεται εμείς να ξέρουμε πώς να ξεχωρίζουμε, πώς να διακρίνουμε την φωνή του Θεού. Γιατί όλες οι φωνές που ακούμε μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας, ή όλες φωνές που ακούνε τα αδέλφια μας γύρω και λένε «ξέρεις τι έχω μέσα μου, ξέρεις τι πληροφορία είχα», δεν είναι από τον Θεό. Από ποιον μπορεί να είναι? Πρώτον και συνηθέστερο, μπορεί να είναι από το πνεύμα το δικό μας. Το πνεύμα μας που έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τον τρόπο που μεγαλώσαμε, τα βιβλία που διαβάσαμε, τις εμπειρίες που είχαμε και στον κόσμο και μετά όταν γνωρίσαμε τον Θεό, μας δίνει μέσα μας κάποιες πληροφορίες. Η συνείδησή μας μας ελέγχει για κάποια πράγματα, δεν μας ελέγχει για κάποια άλλα. Λοιπόν, το πνεύμα μας μιλάει μέσα μας. Γιατί το πνεύμα μας είναι το κυριότερο συστατικό του είναι μας. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Το πνεύμα αυτό έχει ψυχή, δηλαδή σκέφτεται, έχει νόηση, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις και έχει και συναισθήματα. Χαίρεται, λυπάται και τα λοιπά. Αλλά το πνεύμα μας, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, είναι το κυριότερο μέρος του είναι μας. Είναι αυτό που κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα και που θα συνεχίσει να ζει ακόμα και όταν αυτό το σώμα πεθάνει. Έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές μιλάει το πνεύμα μας μέσα μας και μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Άλλες φορές υπάρχει ο πονηρός, υπάρχει ο σατανάς, που με κάποια πονηρά του πνεύματα έρχεται και μας δίνει εισηγήσεις και ακούμε κάποιες φωνές, κάποιες πληροφορίες και είναι από τον εχθρό και έχουν σκοπό να μας μπερδέψουν. Και φυσικά μας μιλάει ο Θεός, μας μιλάει ο Πατέρας μέσα στο πνεύμα μας, μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα, μας μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα ξεχωρίσουμε αν μία φωνή που ακούμε μέσα μας, μία πληροφορία που έχουμε μέσα μας είναι από τον Θεό ή δεν είναι? Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν κανείς αρχίζει να μπαίνει ιδιαίτερα στη σφαίρα του πνεύματος και όταν αρχίζει να έχει εμπειρίες ξεχωριστές με τον Θεό, ο εχθρός μας, ο σατανάς, προσπαθεί πολλές φορές, πολύ συχνά, να παρέμβει σε αυτή την επικοινωνία και να βάλει τις δικές του σκέψεις και τις δικές του επιθυμίες μέσα μας για να μας μπερδέψει. Γι' αυτό θυμάστε τι γράφει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λέει, αδελφοί, μην προσέχετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού. Με άλλα λόγια, εξετάστε κάθε πνεύμα εάν είναι από τον Θεό ή αν δεν είναι. Και έτσι θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε, να ξεχωρίζουμε τα μηνύματα, τις πληροφορίες τις εσωτερικές που παίρνουμε. Το πρώτο στοιχείο που θα μας βοηθήσει πάνω σε αυτό, και περιμένω ότι όλοι το περιμένετε να το ακούσετε, είναι εάν η πληροφορία που έχουμε είναι σύμφωνη με τον γραπτό Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή. Είτε είναι πληροφορία που έχεις εσύ μέσα σου, είτε είναι πληροφορία που έρχεται κάποιος άλλος αδελφός να σου πει. Και εξαρτάται από τον τρόπο που θα σου πει, μπορεί να σου πει, ξέρεις, ο Κύριος μου είπε. Παρένθεση, μη βιάζεστε να χρησιμοποιείτε την έκφραση «ο Κύριος μου είπε», έτσι. Πολλές φορές λέμε «ο Κύριος μου είπε» για πράγματα που δεν μας τα είπε ο Κύριος. Έτσι. Είναι πληροφορίες που είχαμε από το δικό μας το πνεύμα, είναι πληροφορίες που είχαμε αλλού, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. «Ο Κύριος μου είπε». Και επίσης, είναι καλύτερο να πεις στους άλλους όταν έχεις μία πληροφορία και είσαι σίγουρος ότι είναι από τον Θεό. Ξέρεις, αδελφέ, είχα μέσα μου κάτι και πιστεύω ότι είναι από τον Θεό. Είχα μέσα μου κάτι και σου λέω αυτό που είχα μέσα μου. Είναι προτιμότερο να αφήσεις στον άλλον να διακρίνει εάν αυτό που έχεις μέσα σου είναι από τον Θεό, παρά να ξεκινήσεις εσύ «ο Κύριος μου είπε». Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις σας, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τον Θεό. Ιδιαίτερα οι νεότεροι, και θα πω γιατί ιδιαίτερα οι νεότεροι. Γιατί η συμφωνία με τον γραπτό Λόγο του Θεού είναι απαραίτητη σε κάθε μήνυμα. Γι' αυτό ακριβώς και μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 3:16, ο Λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως. Τα Λόγια του Χριστού να κατοικούν μέσα σας πλούσια. Να κατοικούν μέσα σας πλούσια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το γραμμένο Λόγο που έχουμε στα χέρια μας στην Αγία Γραφή θα πρέπει όχι μονάχα να τον μελετούμε, αλλά να τον μελετούμε συστηματικά και προσεκτικά, έτσι ώστε να κατοικήσει μέσα μας, και όχι απλώς να κατοικήσει μέσα μας, αλλά να κατοικήσει μέσα μας πλούσια, που σημαίνει σε μεγάλη αυθονία, να κατοικήσει μέσα μας πλούσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε μία πληροφορία που έχουμε ή μία πληροφορία που έχει κάποιος άλλος αδελφός μας, εάν είναι από τον Θεό ή όχι. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Κάθε πληροφορία που είναι αντίθετη με τον γραμμένο Λόγο του Θεού, πετάξτε την. Μα εγώ ξέρω ότι είναι από τον Θεό αυτό. Εάν είναι αντίθετη με το γραμμένο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, πέταξέ την. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτα, στο πρώτο κεφάλαιο, θυμάστε, στο χωρίο 8, λέει: «Εάν άγγελος από τον ουρανό κατέβει και σας κηρύξει διαφορετικά από αυτά τα οποία εμείς σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα». Σου έχει εμφανιστεί ποτέ άγγελος? Φαντάζεσαι να φανεί άγγελος από τον ουρανό και να σου πει, ξέρεις, έχω ένα μήνυμα από τον Θεό για σένα, αυτό. Πω, άγγελος από τον ουρανό. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, πρώτη φορά άγγελος από τον ουρανό. Εάν αυτό που λέει είναι αντίθετο με τον γραμμένο Λόγο του Θεού, το πετάς, ας είναι άγγελος από τον ουρανό. Γιατί? Γιατί λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ότι, ξέρεις, και ο διάβολος, λέει, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Και δεν είναι παράξενο και αν οι υπηρέτες του μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Γι' αυτό, αδελφοί, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε στα χέρια μας τον γραμμένο λόγο του Θεού, ο οποίος έχει επιζήσει μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες και έχει φτάσει στα χέρια μας. Για σκεφτείτε, άρχισε να γράφεται γύρω στο 1400 π.Χ. και τώρα κοντεύουμε το 2000 μετά Χριστόν, περίπου 3.500 χρόνια, και έχει επιβιώσει, έχει επιβιώσει και έχει αποτελέσει την βάση της πίστης σε εκατομμύρια άτομα μέσα στους αιώνες. Μπορούμε λοιπόν να πατάμε με ασφάλεια πάνω στο γραμμένο λόγο του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε ότι είπα προσέχετε ιδιαίτερα οι νεότεροι, εξηγώ αυτό που είχα πει στην αρχή. Γιατί? Γιατί είναι φυσικό όταν δεν έχεις ακόμα πολύ καιρό στην πίστη να μην γνωρίζεις σε βάθος τον λόγο του Θεού. Φυσικό είναι. Είναι θέμα χρόνου. Χρειάζεται να μελετάς κάθε μέρα, είτε νεότερος είτε παλιότερος, κάθε μέρα να μελετάς το λόγο του Θεού για να κατοικήσει μέσα σου πλούσια και μετά να μπορείς να καταλάβεις με το που έρχεται μέσα σου μία φωνή, μία πληροφορία, αμέσως να καταλαβαίνεις, επειδή ξέρεις όλο το λόγο του Θεού και ξέρεις όλο το πνεύμα του λόγου του Θεού, αμέσως να καταλαβαίνεις αυτό είναι σύμφωνο. Και τις περισσότερες φορές όταν ο Κύριος σου δίνει κάτι από ένα μήνυμα και ξέρεις το λόγο του Θεού, σου δίνει και το κατάλληλο χωρίο. Σου θυμίζει, σου λέει θυμίσου αυτό που είναι γραμμένο εκεί πέρα μέσα και σου ρίχνει φως πάνω σε κάτι που είναι γραμμένο μέσα. Πρώτον λοιπόν, μία πληροφορία είναι από τον Θεό. Ένας λόγος που ακούμε είναι από τον Θεό, εάν είναι σύμφωνος με τον γραμμένο λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή. Λέει στον ψαλμό Ρο Λάμδα Ήτα 138 στο χωρίο 2, «Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Άγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεό σου και δια την αλήθειάν σου». Προσέξτε. «Διότι εμεγάλινας των λόγων σου υπερπάσαν την φήμην σου». Καταλάβατε. Εμεγάλινας, λέει, Θεέ μου, τον λόγο σου Θεέ μου, τον εξύψωσες, τον μεγάλινες, πάνω από όλη τη φήμη σου. Ποια είναι η φήμη του Θεού? Η δημιουργία του. Βλέπουμε τον Θεό μέσα από τη δημιουργία του. Έκανες τόσα θαυμαστά πράγματα και λέει μέσα σε όλη αυτή τη φήμη σου εσύ εξύψωσες το λόγο σου, λέει Κύριε, πάνω από όλη τη φήμη σου. Και στον ψαλμό Ρο Ιώτα Θήτα 96, 119-96, γράφει ο Δαβίδ «Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα». Υπάρχουν πολλά τέλεια πράγματα, αλλά λέει όλα τα τέλεια πράγματα, κάθε τελειότητα είχε ένα όριο, κάπου σταματούσε. Ο λόγος όμως, λέει, είναι πλατής φόδρα, έτσι, ο λόγος του Θεού δεν σταματάει πουθενά, η τελειότητά του δεν τελειώνει. Έτσι, όλες οι άλλες τελειότητες τελειώνουν, η τελειότητα του λόγου του Θεού δεν τελειώνει. Πρώτον λοιπόν, η συμφωνία με τον γραπτό λόγο του Θεού. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό με το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μήνυμα που έχουμε είναι από τον Θεό, είναι εάν εξυψώνει το μήνυμα αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί όταν ο Κύριος μας ήταν εδώ κάτω στη γη και είπε ότι θα φύγει και ότι θα ερχότανε αντί για αυτόν το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο και στο χωρίο 14, Ιωάννης 16-14, είπε εκείνος, όταν θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, «Δοξάσει εμέ». Εκείνος θα δοξάσει εμένα. Έτσι είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα δοξάσει εμένα. Λοιπόν, όταν έχεις μέσα σου μία πληροφορία από τον Θεό, μία πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει να δοξάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μόνο. Γιατί και μόνο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είπε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14:6. Αλλά και μετά οι Απόστολοι το ίδιο κήρυξαν. Στο 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων λέει, «Διότι δεν είναι άλλο όνομα εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων με το οποίο να πρέπει να σωθούμε». Λοιπόν, επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό που φέρνει σωτηρία, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ενεργεί μέσα στον κόσμο για να έρθουν οι άνθρωποι στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, δοξάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν δοξάζει άλλα πρόσωπα και δεν δοξάζει άλλες ομάδες. Έτσι. Κάθε μήνυμα που δοξάζει πρόσωπα, κάθε μήνυμα που δοξάζει ομάδες ανθρώπων και δεν δοξάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πέταξε το. Δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι από τον Θεό. Δοξάζεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, πολλές φορές μπορεί να ακούσει κανένας μηνύματα που να δοξάζουν άλλους ανθρώπους, πιστούς ανθρώπους. Ανθρώπους που διακονούν στο έργο του Θεού. Όχι. Ο Ιησούς Χριστός πρέπει να δοξάζει. Οι ομάδες ανθρώπων. Θυμάμαι, είχε πάει κάποια αδελφή σε κάποια σύναξη πιστών και μας είπε μετά ότι εκεί λέει κάποια αδελφή είχε λόγο από τον Θεό και ο λόγος ήτανε, «Κόρη μου, σε έφερα στην αληθινή μου εκκλησία. Εδώ είναι η μόνη αληθινή εκκλησία και επιτέλους ήρθε στην μόνη αληθινή εκκλησία». Προφητεία από τον Θεό. Δεν ήταν από τον Θεό, αδελφέ. Δεν ήταν από τον Θεό. Γιατί δεν ήταν? Γιατί το σώμα του Ιησού Χριστού είναι η αναγεννημένη του Κυρίου, η πιστή του Κυρίου σε όλο τον κόσμο και καμία επιμέρους ομάδα πιστών δεν είναι η μοναδική αληθινή εκκλησία. Το σύμβολο της πίστεως μας μιλάει για μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού που βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει. Δεν θα έρθει να παραλάβει μια ενορία ή μια ομάδα πιστών. Εάν λοιπόν ένα μήνυμα δοξάζει ανθρώπους ή σύνολα ανθρώπων, πέτα το. Δεν είναι από τον Θεό. Τρίτον, όταν ένα μήνυμα είναι από τον Θεό, το πνεύμα σου μέσα, το δικό σου το πνεύμα, αναπαύεται, συμφωνεί, έχει συμμαρτυρία. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κάθε πιστός, κάθε άνθρωπος που συνειδητά δέχθηκε τον Ιησού Χριστό να είναι Κύριος στη ζωή του, έχει πάρει το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου είναι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που έχει και κάθε άλλος αδελφός σου που είναι αναγεννημένος από το Πνεύμα του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει ένα μήνυμα, το Πνεύμα το δικό σου μέσα αναπαύεται. Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα στο Πνεύμα σου αναπαύεται και έχεις την ειρήνη του Θεού και το καταλαβαίνεις μέσα σου. Δεν σου φέρνει ανησυχία, δεν σου φέρνει ταραχή, φέρνει ανάπαυση. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης γράφει στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους πιστούς, 1 Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, στο χωρίο 20, αλλά εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιον, τον Θεό, και τα ξέρετε όλα. Εμείς χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα. Και λέει, ούκ έγραψα ημίν ότι ούκ είδατε την αλήθεια. Δεν σας έγραψα ότι δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε. Μάλλον λόγια, καθώς σας γράφω τώρα και θα διαβάσετε αυτή την επιστολή, η αλήθεια που σας λέω είναι αλήθεια που την ξέρετε και θα μιλήσει μέσα στο πνεύμα σας. Έχετε το χρίσμα από τον Θεό. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 27, λέει, σε εσάς όμως μένει μέσα σας το χρίσμα που ελάβετε από Αυτόν και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Επειδή δε το χρίσμα του σας διδάσκει διόλα και είναι αληθές και όχι ψεύδος. Να μένετε εν αυτό καθώς ακριβώς σας εδίδαξε. Το χρίσμα του Κυρίου, το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος σας διδάσκει. Το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σας. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές όταν ακούγεται ένα μήνυμα, ο Κύριος είπε αυτό και αυτό δεν είναι από τον Θεό, θα αισθανθείς μέσα σου μία ταραχή. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου θα διαμαρτύρεται. Θα μπορεί ο άλλος να σου λέει, ο Κύριος είπε, και μέσα σου θα ακούς μία φωνή που θα λέει, δεν το είπα εγώ αυτό. Έτσι. Αντίθετα, όταν ακούς κάτι που είναι από τον Θεό, το πνεύμα μέσα σου θα αναπαύεται. Θα σου λέει, ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον, το μήνυμα που ακούμε, η πληροφορία που έχουμε, είτε εμείς προσωπικά μέσα μας, είτε από κάποιον άλλον, πρέπει να συμφωνεί με την Αγία Γραφή. Δεύτερον, θα πρέπει να εξυψώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τρίτον, θα πρέπει να φέρνει ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας. Το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει το μήνυμα αυτό, εάν είναι από τον Θεό, να οδηγεί σε ελευθερία. Όχι σε δουλεία, όχι σε φόβο, όχι σε νόμο. Γιατί διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8:15 ότι δεν ελάβαμε πνεύμα δουλείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο φωνάζουμε τον Θεό Αβά Πατέρα. Και θυμάστε, έχουμε πει και άλλη φορά ότι η λέξη Αβά στα αραμαϊκά ήταν το αντίστοιχο με αυτό που λέμε εμείς μπαμπά. Έτσι η χαϊδευτική προσφώνηση του Πατέρα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στον Θεό και να μιλήσουμε στον Θεό όπως μιλάμε στον Πατέρα μας. Και μάλιστα πολύ καλύτερα, γιατί πολλές φορές ο Πατέρας μας μπορεί να μην μας φερότανε σωστά, ο επίγειος Πατέρας μας, αλλά ο ουράνιος Πατέρας μας ξέρει να μας φέρεται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πάμε στον Θεό με τρόμο, με φόβο, μήπως με τιμωρήσει. Όχι. Πάμε στον Θεό από αγάπη. Πάμε σαν παιδιά Του. Πάμε με πνεύμα υιοθεσίας. Και επίσης στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, λέει ότι όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Δεν οδηγεί ο Κύριος σε υποδούλωση και δεν οδηγεί σε νόμο. Μια φορά σε κάποια συνάθρηση σηκώθηκε κάποιος και λέει, ο Κύριος είπε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ντύνεστε έτσι και ότι θα πρέπει τα μαλλιά σας να τα φτενίζετε έτσι και θα πρέπει, αυτό και άρχισε να λέει θα πρέπει. Γιατί? για να βάλει τους ανθρώπους κάτω από νόμο. Δεν είναι από τον Κύριο. Κάθε τι που σε βάζει κάτω από νόμο, μοιάζεσαι για τη μαρτυρία που δίνεις ως πιστός του Κυρίου σε αυτόν τον κόσμο. Να προσέξεις το ντύσιμό σου ή την εμφάνισή σου. Και είναι άλλο πράγμα να μπει ένας κανόνας. Απαγορεύεται αυτό. Ο Κύριος είπε απαγορεύεται αυτό. Όχι. Η ελευθερία. Η ελευθερία βέβαια είναι για να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Είναι ελευθερία για να υποδουλωνόμαστε στη δικαιοσύνη. Αλλά τα μηνύματα που ο Θεός δίνει δεν σε βάζουν κάτω από νόμο, κάτω από ζυγό και κάτω από φόβο. Κάτω από φόβο. Ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Γιατί ο Θεός, βλέπετε, πηγαίνει πολύ βαθιά, πηγαίνει στα κίνητρα, δεν πηγαίνει στο εξωτερικό. Δεν κοιτάει τι κάνεις, κοιτάει γιατί το κάνεις. Κοιτάει γιατί το κάνεις. Βλέπετε, όλη η επί του όρους ομιλία, μάλλον ένα μεγάλο μέρος, είναι αυτό. Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης. Αυτό ήταν ο νόμος. Εγώ δεν λέγω ημίν. Και αυτά τα εγώ δεν λέγω ημίν ήταν πράγματα που πήγαιναν πολύ βαθιά μέσα. Όποιος σκοτώσει. Καταδικαστέως. Εγώ όμως σας λέω όποιος οργιστεί. Πήγε μέσα στη ρίζα εκεί που προκαλείται, από που ξεκίνησε το νόμος. Όποιος μιχεύσει είναι ένοχος. Πάει μέσα στη ρίζα. Εγώ σας λέω, όποιος δει η γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Μέσα, ε. Καταλαβαίνετε, γιατί τα μηνύματα του Θεού είναι μηνύματα ελευθερίας που θα σε οδηγήσουν να αγαπήσεις τον Θεό περισσότερο και να μην θες να αμαρτήσεις επειδή αγαπάς τον Θεό. Ακόμα και να μην μπορείς να αμαρτήσεις επειδή αγαπάς τον Θεό και δεν θες να τον λυπήσεις. Όπως όταν αγαπάς έναν άνθρωπο εδώ κάτω στη γη, δεν θα κάνεις κάτι το οποίο θα τον λυπήσει. Δεν θα το κάνεις. Ξέρεις ότι θα λυπηθεί με αυτό, δεν θα το κάνεις επειδή τον αγαπάς. Ελευθερία. Ένα πέμπτο χαρακτηριστικό αφορά μία κατηγορία μόνο μηνυμάτων. Ξέρετε, κάποια μηνύματα έχουν μέσα τους και κάποιο χαρακτήρα προφητικό, κάποιο χαρακτήρα γεγονότων τα οποία προλέγουν ότι θα γίνουν. Δεν είναι απαραίτητο αυτό να υπάρχει πάντοτε στην προφητεία, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο προφητεύων λαλεί προς οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν, αλλά μερικές φορές υπάρχει και αυτό. Το να πει κανένας εκ των προτέρων, να φανερώσει ο Θεός εκ των προτέρων τι σχέδια έχει για το μέλλον. Τότε βέβαια μπορεί κανένας να βεβαιωθεί για το μήνυμα όταν θα δει την εκπλήρωσή του. Στο Δευτερονόμιο, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 18ο κεφάλαιο, λέει στα χωρία 20 έως 22 ότι εάν ένας προφήτης ασεβήσει και λαλήσει στο όνομά μου για κάτι που εγώ δεν τον προσέταξα, τότε ο προφήτης αυτός θα πρέπει να θανατωθεί. Και λέει στο 21, αλλά μπορείς να πεις μέσα στην καρδιά σου πώς θα γνωρίσουμε τον λόγο τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε. Και στο 22 λέει όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία. Δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα λέει πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μηνύματα από τον Θεό, που είναι προφήτης του Κυρίου, να πει κάτι που δεν είναι από τον Θεό. Πώς μπορεί να γίνει το μπέρδεμα? Από την υπερηφάνειά του. Ελάλησαν, λέει, εν υπερηφανία. Ξέρετε ότι όταν έρχεται η υπερηφάνεια στη ζωή σου, αλλοιώνει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Και ενώ ο Κύριος σου τα έδωσε, εκδηλώνονται στραβά και αντί να οικοδομήσουν το σώμα, μπερδεύουν το σώμα. Ελάλησεν εν υπερηφανία. Βέβαια, προσέξτε, και τα μέντιουμ κάνουν προφητείες και επαληθεύονται. Η επαλήθευση των προφητιών δεν είναι το μόνο κριτήριο. Έτσι. Τα κριτήρια είναι με τη σειρά που τα βάλαμε. Πρώτον, η συμφωνία με τον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, να εξυψώνεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τρίτον, να αναπαύεται το πνεύμα σου. Τέταρτον, η ελευθερία στην οποία οδηγεί ο Κύριος. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η εκπλήρωση. Όταν κάποιος έχει ένα μήνυμα ότι ξέρεις, θα συμβεί αυτό, δεν γίνεται. Και έχει ξανά μήνυμα, δεν θα συμβεί αυτό. Και πάλι δεν γίνεται. Σου λέει, δεν θα συμβεί αυτό και συμβαίνει. Καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν. Τα μήνυματα που παίρνει είναι από άλλη πηγή και όχι από τον Θεό. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό δεν έχει σχέση με το μήνυμα, αλλά με το άτομο που φέρνει το μήνυμα. Εάν είναι μήνυμα που έχεις εσύ προσωπικά, έχει σχέση με την δική σου την προσωπική ζωή. Εάν είναι μήνυμα που σου φέρνει κάποιος άλλος, είναι μήνυμα που έχει σχέση με τη ζωή του άλλου. Όλα όσα είπαμε προηγουμένως είχαν σχέση, τα πέντε πρώτα, με το μήνυμα, να εξετάσεις το περιεχόμενο του μηνύματος. Το έκτο έχει σχέση με την ζωή αυτού που είναι ο φορέας του μηνύματος, αυτού που φέρνει το μήνυμα. Μπορείς να εμπιστευτείς ένα μήνυμα όταν ο άνθρωπος που το φέρνει, εκτός από όλα τα προηγούμενα που είπαμε, είναι άνθρωπος που η ζωή του είναι ζωή Ιησού Χριστού. Είναι ζωή σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού. Είναι ζωή μέσα από την οποία εκδηλώνεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε, Γαλάτας 5:22, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι απ' έξω, ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, ζωή αγάπης λοιπόν. Είναι χαρά, ζωή χαράς. Είναι ειρήνη, ζωή ειρήνης. Είναι μακροθυμία και όχι οξυθυμία. Είναι χριστότητα, νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Είναι αγαθοσύνη, καλοσύνη. Είναι πίστη, ζωή πίστεως. Είναι πραότητα και είναι και εγκράτεια, αυτοκυριαρχία. Λοιπόν, όταν ένα μήνυμα έρχεται από έναν άνθρωπο που στη ζωή του υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε και αυτό είναι μία επιβεβαίωση. Όταν ο Κύριος θέλησε να προειδοποιήσει τους μαθητές του για το πώς να ξεχωρίσουν τους ψευδοπροφήτες, είπε αυτό και μόνο το χαρακτηριστικό. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7, τα χωρία 15 έως 20, προσέχετε, λέει, τους ψευδοπροφήτας, Ματθαίος 7:15, οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί. Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε. Βλέπετε, δεν λέει από τα λόγια τους. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους. Και συνεχίζει. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια και από τα τριβόλια σίκα. Χαρακτηριστικό, ε. Φαντάζεσαι να πας σε ένα αγκάθι και να περιμένεις να βρεις σταφύλια. Να πας στα τριβόλια, τα ξέρετε τα τριβόλια, που είναι κάτω, και να περιμένεις να βρεις σίκα. Τα σίκα μένουν στα δέντρα, δεν τα μαζεύεις από τα τριβόλια. Έτσι, κάθε δέντρο καλό παράγει καρπούς καλούς και το σάπιο δέντρο παράγει καρπούς κακούς. Δεν είναι δυνατό ένα καλό δέντρο να φέρει καρπούς κακούς, ούτε ένα σάπιο δέντρο να φέρει καρπούς καλούς. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό, το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά. Ώστε λοιπόν, από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε. Άραγε από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Λοιπόν, για να φέρει κανένας μηνύματα από τον Θεό, αδελφοί, χρειάζεται να γράψει ιστορία με τον Θεό. Χρειάζεται στη ζωή του να φανεί ότι ζει κάθε μέρα μαζί με τον Θεό. Ξέρετε, αυτό δεν φαίνεται στη συνάθρηση. Στη συνάθρηση όλοι βέβαια θα έρθουμε εδώ πέρα με ευσέβεια, θα υμνήσουμε τον Κύριο, θα δοξάσουμε, θα προσευχηθούμε, θα ακούσουμε. Ξέρεις που μπορεί να φανεί η ζωή ενός ανθρώπου? Στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στη δουλειά του. Φέρνει κάποιος ένα μήνυμα από τον Θεό. Ωραία. Οι συνάδελφοί σου στη δουλειά τι λένε? Οι γείτονες, οι γειτόνισσες, τι λένε για σένα? Άλλο αν δεν συμφωνούν με αυτά που λες, για τη ζωή σου τι λένε? Τι έχουν να πούν? Μέσα στο σπίτι σου, οι γονείς σου τι έχουν να πούν για σένα? Άμα βγάζεις γλώσσα στους γονείς σου και αυθαδιάζεις, μετά μην έρθεις. Ο Κύριος μου αποκάλυψε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Πήγαινε να μάθεις να μιλάς σωστά στους γονείς σου και άσε τα ο Κύριος μου αποκάλυψε. Εάν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, με τον άνδρα σου, φωνάζεται και σας ακούει η γειτονιά, ο Κύριος μου αποκάλυψε. Σιγά σιγά σιγά. Άλλα ακούει η γειτονιά, δεν ακούει η αποκάλυψη του Κύριου. Εντάξει. Έτσι. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει σε ποιους ο Κύριος φανερώνει το θέλημά Του. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, θα άξιζε τον κόπο να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να το διαβάσουμε. Στους ψαλμούς, στο κεφάλαιο 25, στον 25ο ψαλμό, κεφάλαιο ΚΕ, ψαλμός ΚΕ, δέστε τι λέει στο 9. Είναι στη σελίδα 523 στις Άγιες Γραφές. 523. Θέλεις οδηγήσει, θέλει ο Θεός, θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Βλέπετε τι λέει? Λέει ότι ο Θεός θα διδάξει την οδό του, θα δώσει τα μηνύματά του στους πράους. Στο 12 παρακάτω λέει, τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει. Βλέπετε? Λέει ότι θα διδάξει ο Κύριος τους δρόμους του στους πράους ανθρώπους. Όχι στους καυγατζίδες. Όχι στους καυγατζίδες. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι το πράο και ησύχιο πνεύμα, το λέει στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Πολύτιμο. Έχεις σκεφτεί ότι υπάρχει κάτι πολύτιμο για τον Θεό? Το πράο και ησύχιο πνεύμα, λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, είναι πολύτιμο ενώπιον του Κύριου. Και επειδή ο Θεός βλέπει κάτι πολύτιμο, βλέπει ένα πράο και ήσυχο πνεύμα σε κάποιον, γι' αυτό του φανερώνει τους δρόμους του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καθώς ζητούμε ο Κύριος να μας μιλήσει, ο Κύριος να εργαστεί στη ζωή μας, ο Κύριος να μας φανερώσει το θέλημά Του. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να φτιάχνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, όταν εμείς βάζουμε το θέλω, ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη. Έτσι. Πολλές φορές διαβάζουμε κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού και αυτό το κάτι λέει, μα δεν μπορώ να το κάνω. Θέλεις να το κάνεις? Θέλεις? Εάν θέλεις, πήγαινε στον Θεό και πες, Κύριε μου, επειδή εσύ το λες, θέλω να το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω όμως να το κάνω. Δώσε μου εσύ τη δύναμη. Και να δεις που η δύναμη θα έρθει. Η δύναμη θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει η δύναμη μόνο με αυτή την προσευχή και να χρειαστείς την προσευχή κάποιων άλλων αδελφών για να έρθει η δύναμη επάνω σου. Και να χρειάζεται να ταπεινωθείς για να ζητήσεις και τη βοήθεια άλλων. Αλλά η δύναμη θα έρθει. Μπορεί να χρειάζεται κάτι που κρατάς τη ζωή σου συνειδητά να το διώξεις. Αλλά η δύναμη θα έρθει. Και στον ίδιο ψαλμό, λίγο παρακάτω στο 14, λέει κάτι ακόμα πιο θαυμαστό. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Λέει το απόρριτον του Κυρίου, ίσον τα μυστικά του Θεού. Ο Κύριος είναι διαθέσιμος να πει τα μυστικά του σε αυτούς που ζουν πραγματικά με σεβασμό απέναντι στον Θεό. Είχαμε μιλήσει για το τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Δεν είναι ο φόβος να φοβάσαι μήπως σε τιμωρήσει ο Θεός, αλλά είναι να καταλαβαίνεις εσύ τι είσαι ως άνθρωπος και ως δημιούργημα μπροστά στον Θεό που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και ο δικός σου ο δημιουργός και ο Κύριος. Πώς θα αναγνωρίσουμε τα μηνύματα του Θεού? Πρώτον, εάν είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Δεύτερον, εάν εξυψώνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τρίτον, αν το πνεύμα μας αναπαύεται καθώς τα ακούμε. Τρίτον, όταν μας οδηγούν σε ελευθερία και όχι σε νόμο και σε σκλαβιά. Πέμπτον, όταν εκπληρώνονται, εάν έχουν μέσα τους έναν χαρακτήρα μελλοντικό. Και έκτον, όταν τα μηνύματα αυτά τα έχουμε εμείς ζώντας μια ζωή υπακοής στον Θεό και μια ζωή ταπεινοφροσύνης. Ή όταν αυτός που μας φέρνει τα μηνύματα ζει μια ζωή υπακοής και ταπεινοφροσύνης. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η σοφία είναι μετά των ταπεινών. Είναι μετά των ταπεινών. Γι' αυτό, αδελφοί, έχει μεγάλη σημασία να ζούμε ταπεινά. Όχι να λέμε δεν αξίζω τίποτα και δεν είμαι τίποτα, αλλά αυτό που λέει ο Θεός ως ταπεινοφροσύνη, να θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από μας. Να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν. Ώστε πραγματικά ο Θεός να μπορεί να εργαστεί μέσα από ταπεινούς ανθρώπους. Γιατί ξέρετε είναι αρχή του Θεού αυτή. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη χάρη του Κυρίου. Αμήν.